VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Pembakaran kayu dan arang yang mencapai 50% dari konsumsi energi rumah tangga di Senegal turut menyebabkan polusi udara dan deforestasi.
Film Wonder Woman yang diluncurkan tahun 2017 berhasil memecahkan berbagai rekor, salah satunya sebagai film superhero dengan pendapatan terbanyak sepanjang masa dengan pemasukan di atas 820 juta dolar Amerika.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 18 Desember bersama Lea Johannes. Korea Selatan melaporkan 1.062 kasus baru virus corona hari Jumat. Ini hari ketiga berturut-turut dengan kasus lebih dari 1.000 dengan kawasan Seoul yang paling terpukul oleh wabah virus ini. Data yang dirilis Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA menunjukkan total kasus nasional mencapai 47.515. Son Yeon-rae, seorang pejabat senior di Kementerian Kesehatan, mengatakan dalam keterangan pers, hanya ada 49 tempat tidur di unit pelayanan intensif bagi pasien COVID-19 di berbagai penjuru negara itu, hanya 4 di antaranya yang berada di ibu kota. Ia mengatakan otoritas kesehatan berencana mengamankan sekitar 170 lagi tempat tidur di unit perawatan intensif pada awal Januari dengan menetapkan lebih banyak lagi rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19. Otoritas kesehatan juga memperluas program pengetesan massal untuk menemukan dan mengisolasi mereka yang terjangkit dengan lebih cepat, kata Son. Kepolisian Australia Jumat mencurigai kematian pasangan lansia di rumah mereka di Brisbane sebagai insiden terorisme yang dilakukan oleh seorang pria bersenjatakan pisau. Rakhe Abdi, 22 tahun, mengancam polisi dengan pisau sebelum ia ditembak mati di sebuah jalan raya di pinggiran Brisbane pada Kamis pagi, kata polisi. Mayat seorang pria berusia 87 tahun dan seorang perempuan berusia 86 ditemukan di rumah mereka Kamis malam di dekat lokasi kematian Abdi, kata Wakil Komisaris Polisi Negara Bagian Queensland, Tracy Linford. Linford menolak mengungkap bagaimana pasangan itu meninggal, tetapi sejumlah detektif bagian pembunuhan menemukan bukti bahwa Abdi ada di dalam rumah mereka, katanya. Komisaris Polisi Katarina Carroll mengatakan Abdi diketahui bertindak sendiri. Kami tidak punya pilihan selain menyatakan ini sebagai insiden terorisme, kata Carol kepada wartawan.
We had no choice but to declare this as a terrorism incident.
Polisi Federal Australia mencurigai Abdi dipengaruhi kelompok ISIS. Ia pernah ditangkap karena dicurigai mencoba bergabung dengan kelompok ekstremis itu ketika berusaha meninggalkan bandara Brisbane menuju Somalia pada Mei 2019.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Iran telah memulai pembangunan sebuah konstruksi baru di fasilitas nuklir bawah tanahnya di Fordo di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat terkait program nuklirnya. Foto-foto satelit yang diperoleh Associated Press Jumat menunjukkan hal itu. Iran belum secara terbuka mengakui adanya konstruksi baru di Fordo itu. Fasilitas nuklir Fordo sendiri baru diketahui Barat pada tahun 2009, jauh sebelum negara-negara besar dunia mencapai kesepakatan nuklir 2015 dengan Teheran. Ketua Tim Perunding Uni Eropa, Michel Barnier, hari Jumat memperingatkan bahwa perundingan perdagangan pasca Brexit kini dalam momen menentukan dengan hanya beberapa jam tersisa untuk mencapai kesepakatan dengan Inggris. Ini adalah momen kebenaran, kata Barnier kepada Parlemen Eropa. Kita hanya punya waktu sedikit sekali yang tersisa, hanya beberapa jam untuk menyelesaikan perundingan ini, kalau ingin kesepakatan ini mulai berlaku pada 1 Januari. Barnier yang melakukan pembicaraan saat-saat terakhir ini dengan sejawatnya dari Inggris, David Frost, tidak lama setelah bertemu dengan para anggota parlemen, mengatakan masalah penangkapan ikan masih menjadi butir pembahasan yang sulit. Menurut saya tidak akan adil, tidak akan dapat diterima, jika nelayan Eropa tidak diizinkan memiliki akses ke perairan itu, ujarnya. Perusahaan-perusahaan Inggris yang beroperasi di bidang lain akan tetap stabil dalam hak-hak mereka, tetapi nelayan Uni Eropa akan kehilangan akses yang terjamin. Jadi itu tidaklah adil, lanjut Barnier.
Demikian berita malam dari VOA Washington. Terus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 18 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 650.197 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.689 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.016 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 531.995. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 124 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 19.514. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 62.717. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ombudsman memantau penerapan protokol kesehatan di 200-an tempat pemungutan suara atau TPS di berbagai daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu. Hasilnya menunjukkan ada 11% TPS yang tidak mengatur jaga jarak, seperti di sejumlah TPS di Manokwari, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Kendati demikian, penyediaan alat pelindung diri atau APD yang berkualitas sudah dilakukan cukup baik oleh KPU. Karena itu, anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam penerapan protokol kesehatan saat pilkada serentak.
Dari 27 TPU yang kemudian di kami lihat itu kemudian ternyata rata-rata menambahkan satu kinerja yang baik.
Adrianus menambahkan sebagian besar TPS juga telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, seperti pengaturan waktu kehadiran, ketersediaan tempat cuci, dan pengecekan suhu tubuh. Hasil pemantauan yang dilakukan Perludem bersama 6 organisasi lainnya soal kerumunan juga menunjukkan 18,1% responden masih melihat kerumunan pada 9 Desember 2020. Pemantauan ini melibatkan 127 responden dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Peneliti Perludem Mahardika mengatakan kerumunan orang saat pemungutan suara di sejumlah TPS sulit dihindari. Ia menduga hal tersebut dikarenakan pemilih tidak mematuhi waktu pemilihan yang diatur KPU. Selain itu, budaya masyarakat yang suka bergerombol setelah pemilihan atau penghitungan suara juga menyulitkan untuk mencegah kerumunan orang.
Perayaan-perayaan, terus kemudian pengawasan di luar TPS itu juga kan sebetulnya di luar kewenangan dari penyelenggara pemilu. Ya, itu yang membutuhkan kerja semua pihak.
Mahardika juga menemukan ada 36,2% responden yang melihat TPS dibuat di tempat tertutup yang dikhawatirkan berpotensi terjadinya penularan corona. Namun demikian, secara umum hasil pemantauan Perludem menunjukkan penerapan protokol kesehatan sudah memenuhi standar dan sesuai prosedur. Di lain kesempatan, anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengatakan KPU telah melakukan sejumlah upaya pencegahan terhadap penyebaran corona dalam pilkada serentak 2020. Hal itu tertuang dalam regulasi dan sosialisasi protokol kesehatan yang dilakukan KPU. Namun Bawaslu masih menemukan setidaknya ada 2.400-an TPS yang tidak menyediakan fasilitas cuci tangan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK berencana membangun fasilitas pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 di 32 lokasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penanganan limbah COVID-19. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 KLHK, Sinta Saptarina, mengatakan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 tersebut akan dilakukan bertahap hingga 2024.
Di 2020, kami sekarang sedang tahap penyelesaian di Sumber, Aceh, Kalsel, NTT, dan NTB.
Kata Sinta Saptarina dalam kegiatan daring evaluasi pengelolaan limbah medis COVID-19 dan penghapusan alat kesehatan bermerkuri pada Senin 14 Desember 2020. KLHK pada Mei 2020 menyampaikan bahwa jumlah limbah medis dari pandemi COVID-19 meningkat 30%, sedangkan kapasitas pengelolaan limbah B3 medis di beberapa daerah, terutama di luar Jawa, masih terbatas. Menurut Sinta, timbulan atau volume limbah infeksius limbah B3 COVID-19 di Indonesia mencapai 1.662,75 ton pada periode 19 Maret hingga 19 September 2020. Sinta tidak memberikan data perbandingan volume sampah medis pada 2019. Dia mengungkapkan peningkatan kapasitas penanganan limbah COVID-19 terkendala keterbatasan fasilitas pengelolaan limbah yang dimiliki oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasienkes. Saat ini terdapat 117 rumah sakit yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 dengan menggunakan insinerator untuk membakar limbah padat dengan kapasitas total 71,53 ton per hari. KLHK juga sudah mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan rumah sakit menggunakan fasilitas insinerator yang belum memiliki izin operasional untuk memusnahkan limbah medis COVID-19. Sedangkan untuk daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas pengolahan, limbah dapat dikubur dengan mengikuti peraturan Menteri KLHK. Meskipun saat ini sudah terdapat 17 jasa pengolah limbah B3 medis dengan kapasitas total 252,48 ton per hari, tetapi sejumlah fasilitas itu baru tersedia di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari, mengungkapkan seiring dengan meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia, volume limbah medis yang dihasilkan dari penanganan kasus dan pemeriksaan di Fasienkes juga meningkat. Limbah medis B3 itu memerlukan pengelolaan yang benar dan aman, mulai dari pemilahan, pewadahan, penyimpanan sementara, pengangkutan, dan pengolahan akhir. Dikatakannya berbagai sarana kesehatan seperti alat pelindung diri atau APD, alat sampel laboratorium yang telah digunakan tergolong merupakan limbah B3 infeksius atau dapat menularkan penyakit. Pengelolaan limbah itu harus dilakukan secara cepat, dekat, tepat, dan akurat, sekaligus untuk mengendalikan, mencegah, dan memutus penularan COVID-19. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona menimbulkan dampak lebih berat pada perempuan dibanding laki-laki. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbicara di UN Women Asia Pacific and Women Empowerment Principles atau WEPs yang dilangsungkan secara virtual 18 November lalu, secara terang-terangan mengungkapkan bahwa sejak merebaknya pandemi Maret lalu, 60% dari total 740 juta pekerja perempuan di sektor informal Indonesia misalnya, telah kehilangan pekerjaan mereka. Pekerja perempuan yang masih bekerja bahkan kehilangan 50% jam kerja mereka, sementara laki-laki hanya kehilangan 35% jam kerja. Pendapatan pekerja perempuan juga terus turun, papar Ani. Pendapatan pekerja perempuan Indonesia lebih rendah 23% dibanding laki-laki. Kuatnya budaya patriarki di Indonesia membuat perempuan menanggung dampak berbeda yang seringkali bahkan lebih berat. Ini dikarenakan tidak semua perempuan memiliki akses dan kendali sumber daya, terutama sumber keuangan, baik untuk meredam dampak maupun beradaptasi dengan perubahan. Kajian Komnas Perempuan sepanjang Maret hingga Juli menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberlakukan di banyak wilayah untuk mencegah meluasnya perebakan COVID-19 telah meningkatkan kerentanan perempuan dalam menghadapi pandemi. Kebijakan itu menimbulkan beban ganda, yaitu sebagai ibu, guru bagi anak-anak, dan bahkan pencari nafkah keluarga. Juga menimbulkan risiko kekerasan, menyulitkan akses pada jaminan sosial dan layanan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, menimbulkan kekhawatiran atas rasa aman dan akses pada keadilan, juga kesenjangan gender terkait akses informasi dan teknologi. Namun sebaliknya, anggota Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfa Ansor, pada VOA mengatakan, kajian itu juga menemukan kuatnya daya tahan atau resiliensi perempuan menghadapi berbagai tantangan itu.
Kemudian sisi lain kami menemukan daya lenting dari inisiatif organisasi masyarakat sipil melalui berbagai skema ekonomi solidaritas menguatkan daya juang sektor ekonomi usaha kecil yang menawarkan nilai-nilai baru dari sisi ekonomi dan itu ditemukan di berbagai tempat.
Hal senada disampaikan Profesor Mewita Budi Harsana, guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia.
Kita belajar bahwa perempuan itu cukup lenting. Artinya selalu ada upaya, selalu ada hal positif yang bisa di-create dalam keadaan yang sesulit apapun.
Namun Maria Ulfa Ansor menambahkan bahwa kebijakan penanganan pandemi dalam jangka panjang harus dapat meminimalisir dampak buruk terhadap perempuan.
Jadi kami berharap sekali setelah Januari atau penanggulangan COVID di 2021 tidak ada lagi seorang pun dari perempuan, kelompok miskin, marginal, dan disabilitas yang terabaikan untuk mendapatkan fasilitas layanan publik.
Untuk itu, Komnas Perempuan merekomendasikan agar pemerintah dalam jangka pendek dan menengah memusatkan perhatian pada kelompok yang paling rentan stigma dan diskriminasi. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah diharapkan tidak saja mempercepat pemulihan pasca pandemi, tapi juga mendorong perbaikan relasi kuasa berbasis gender agar lebih setara dan adil. Saya Famous River, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ketika informasi tentang virus baru yang mematikan muncul di Tiongkok, beberapa wartawan lokal memberitakannya lewat media sosial. Sebagai tanggapan, pemerintah setempat memenjarakan mereka. Tindakan keras serupa terhadap aksi peliputan oleh wartawan berujung pada rekor pemenjaraan 274 jurnalis di seluruh dunia sepanjang tahun 2020 berdasarkan data Komite untuk Perlindungan Jurnalis CPJ. Courtney Rutsch, direktur advokasi komite tersebut, mengatakan,
"It is the worst year on record for imprisonments, 274.
Ini rekor terburuk 274 pemenjaraan yang disebabkan dua alasan utama. Pertama, reaksi terhadap pandemi kesehatan global yang diwarnai peningkatan tuduhan berita salah atau berita bohong terhadap wartawan sebagai balasan atas laporan independen mereka. Kedua, tindakan keras yang terkait peliputan aksi unjuk rasa.
Kondisi pandemi menambah urgensi penegakan keadilan bagi wartawan yang ditahan. Setidaknya, dua jurnalis meninggal dunia dalam tahanan akibat COVID-19. Keluarga dari wartawan lainnya asal Kirgistan, Azim John Askarov, percaya ia meninggal karena virus tersebut. Data komite itu menunjukkan cuplikan sejumlah jurnalis yang dipenjara per 1 Desember. Akan tetapi, lebih banyak wartawan yang ditahan ketimbang dibebaskan sepanjang tahun ini. Di Amerika Serikat, lebih dari 117 wartawan sempat ditahan atau ditangkap ketika meliput unjuk rasa menentang ketidakadilan rasial atau yang berhubungan dengan pemilihan presiden. Beberapa masih menghadapi dakwaan. Kirsten McCudden, editor pelaksana US Press Freedom Tracker, menuturkan,
"Protests have always been an incredibly dangerous place for journalists.
Unjuk rasa selalu menjadi tempat yang luar biasa berbahaya bagi wartawan dibandingkan liputan lainnya.
Unjuk rasa di Belarus juga meningkatkan penangkapan wartawan, di mana 10 orang ditahan sejak terpilihnya kembali Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Hasil pemilu itu disengketakan. Di Ethiopia yang baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda kebebasan pers yang lebih menjanjikan, beberapa wartawan ditahan karena meliput unjuk rasa di kawasan Tigray. Courtney Rutsch dari Komite untuk Perlindungan Jurnalis.
Does Belarus and Ethiopia really want to join China, Turkey?
Apakah Belarus dan Ethiopia sungguh ingin bergabung dengan Tiongkok, Turki, Mesir, Arab Saudi dalam daftar negara yang memenjarakan wartawan karena hasil kerja mereka? Tentu saya harap tidak.
Rifan Dwi Astono, tim VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Separuh rumah tangga di Senegal bergantung pada kayu atau arang. Untuk mengatasi polusi udara dan penggundulan hutan, sejumlah perempuan bekerja sama memproduksi arang organik, sumber energi yang terbuat dari jerami. Mereka membakar dan mencampur abu jerami dengan tanah liat dan air. Hasil akhirnya adalah arang organik bebas karbon yang tidak melibatkan penebangan pohon. Campuran itu ditekan dan disimpan menghasilkan sekitar 150 palet arang organik per hari. Program ini memperluas ekonomi di daerah pedesaan di mana banyak orang mencari nafkah dari peternakan dan perikanan. Mariama Kamara adalah ketua koperasi perempuan setempat. Ia dulu menebang pohon di hutan, tetapi sekarang produksi arang organik memberinya pekerjaan yang berwawasan lingkungan. Ia mengatakan, pertama-tama arang organik ini melindungi hutan, rumah, persediaan bahan bakar, perempuan, hutan yang tidak lagi terbakar dan kehidupan mereka. Ini sehat, katanya, dan ia bersyukur atas hal ini. Produksi arang organik sudah diluncurkan di 18 desa di wilayah tersebut oleh Asosiasi Ekologi Nebede, sebuah nama yang dalam bahasa Wolof berarti pohon. Untuk mengatasi deforestasi, kelompok ini juga menanam pohon di kota-kota besar dan desa-desa. Sejak awal tahun, mereka sudah menanam lebih dari 1 juta pohon di seluruh negeri. Direktur Nebede, Jean Job, mengatakan bahwa memanfaatkan jerami dengan baik memiliki keuntungan tambahan.
La paille qui est la matière première de notre biocharbon, en fait, elle véhicule.
Jerami yang merupakan bahan baku arang organik, faktanya menyebabkan ribuan kebakaran semak di seluruh negeri pada musim kemarau, kata Job. Jadi mengurangi jerami ini juga mengurangi kebakaran semak dan karenanya menyelamatkan pohon muda di hutan. Ia mengatakan dengan menggunakan 1 kg arang jerami berarti menyelamatkan hutan 2 kali. Manfaatnya bisa dilihat di hutan Jilor, Senegal yang dipatroli oleh petugas hutan Birem Gening yang lahir di dekatnya. Ning tidak bisa menangkap orang-orang yang menebang pohon, tapi melaporkan pelanggaran kepada kepala desa setempat. Gening mengatakan naiknya air laut telah membuat tanah menjadi asin sehingga menjadi tantangan lingkungan berikutnya.
Deforestation est provoquée par les coupes abusives.
Deforestasi disebabkan oleh 1. Penebangan pohon yang berbahaya, penebangan liar oleh penduduk, katanya. Yang kedua adalah kebakaran semak yang bisa merusak hutan bermil-mil persegi luasnya. Ketiga, peningkatan kadar garam dari laut ke hutan, kata Gening. Program Tembok Besar Hijau Uni Afrika berfokus pada kawasan Sahel bersama kawasan lainnya untuk mencegah proses penggurunan. Proyek arang organik ini dan upaya untuk memerangi penggundulan hutan merupakan bagian penting dari program tersebut. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pendiri Masterworks, usaha bisnis pemula di New York, Scott Lin mengemukakan.
Very simply, investors can come to our website, they can view different works of art.
Sangat sederhana, investor dapat mengunjungi situs web kami. Mereka bisa melihat berbagai karya seni yang kami punya untuk investasi dan mereka dapat menginvestasikan dalam jumlah mulai dari $500 sampai ribuan dolar untuk lukisan tertentu.
Scott Lin, seorang kolektor yang pada tahun 2017 mendirikan bisnis pemula bernama Masterworks itu, mengatakan konsep kepemilikan dengan mendapat sebagian dari saham itu memberi banyak kesempatan kepada orang-orang, padahal sebelumnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang super kaya. Ini adalah bagian dari tren baru di pasar, disebut demokratisasi kemewahan. Tetapi Lin mengemukakan sebagian dari pekerjaannya adalah mencari investor tanpa banyak uang.
For example, many people use IRA or retirement accounts to...
Contohnya, banyak orang menggunakan IRA, tabungan pensiun mereka, untuk berinvestasi di lukisan ini. Jadi kami ingin memastikan bahwa keuntungannya dapat diperkirakan dan risikonya masuk akal.
Ketika sebuah karya seni terjual di lelang, kepada seorang kolektor, biasanya ia menghilang dari pandangan publik. Namun dalam kasus kepemilikan saham ini, karya seni tersebut melanjutkan perjalanannya dari satu museum ke museum lainnya.
We like the idea of once we purchase these paintings and then sell them off.
Kami menyukai gagasan setelah membeli lukisan-lukisan itu dan kemudian menjualnya kepada investor untuk dipinjamkan kembali ke museum-museum sehingga dapat dilihat oleh umum.
Ilham dari adanya karantina virus corona itu meningkatkan minat investor terhadap seni. Sejak pandemi melanda Amerika pada pertengahan Maret lalu, Masterworks telah menarik lebih dari 10.000 investor baru setiap bulan. Secara keseluruhan, orang telah menginvestasi lebih dari $30 juta dalam 15 mahakarya dunia. Dalam 2 tahun terakhir, hanya 5 karya seni yang dibeli.
Pandangan kami di Masterworks, seni adalah modal atau aset yang tidak berkaitan. Artinya, seni tidak selalu menuju ke arah yang sama dengan pasar saham atau aset lainnya. Jadi, apa yang kami lihat dengan COVID adalah, meskipun ada penurunan besar dalam jumlah penjualan, yaitu sekitar setengahnya, kami sebenarnya melihat harga kami naik. Saya pikir pada bulan Juni saja, kami melihat 22 pelukis mencetak harga rekor.
Harga minyak dan emas juga saham perusahaan dengan mudah naik dan turun, tergantung situasi di dunia dan perubahan politik. Tetapi bahkan indeks Dow Jones sama sekali tidak berpengaruh dalam hal mahakarya seni dunia tersebut. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kyopani, Voice of America.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Salah satu sequel film yang ditunggu-tunggu di tahun 2020 akan segera diluncurkan, Wonder Woman 1984, yang dibintangi Gal Gadot dan Chris Pine. Namun, satu hal yang tidak disangka sebelumnya, film yang awalnya dipersiapkan untuk diputar perdana hanya di bioskop ini, juga akan diputar perdana secara streaming yang dapat ditonton di TV atau bahkan layar telepon pintar.
The time will come, Diana.
and everything will be different.
Film Wonder Woman arahan sutradara Patty Jenkins yang diluncurkan tahun 2017 berhasil memecahkan berbagai rekor, salah satunya sebagai film superhero dengan pendapatan terbanyak sepanjang masa dengan pemasukan di atas $820 juta. Film kelanjutannya yang sudah ditunggu-tunggu, Wonder Woman 1984, awalnya akan diluncurkan awal Oktober tahun 2020 ini secara besar-besaran di bioskop. Namun karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, rencana itu berubah. Film dengan biaya produksi sekitar $200 juta ini akan diluncurkan secara perdana tanggal 25 Desember, bukan hanya di bioskop saja, tapi juga melalui streaming di HBO Max. Menanggapi hal ini, Gal Gadot mengatakan,
"We all wanted this this movie was shot on film for IMAX, like it made to be seen in the theaters. But having said all that, I do feel like, you know, the movie is more relevant than ever. But I'm just feeling grateful that we have an opportunity to, you know, to have people watching this movie with their families for Christmas Day. It's like it just feels magical."
Gal Gadot bilang, Wonder Woman 1984, walaupun dipersiapkan untuk layar besar seperti IMAX, keputusan untuk menjadikan film ini dapat ditonton perdana di rumah bersama keluarga di hari Natal membuatnya merasa bersyukur dapat membawa kebahagiaan ke hati banyak orang. Sementara bagi Chris Pine yang sangat senang pergi ke bioskop, berharap orang akan segera dapat kembali menikmati film di sana, karena ada perasaan yang berbeda ketika menyaksikan sebuah film bersama-sama di tempat itu.
Right now I think it's the best fix because I think eyes need to be put on it. In my deepest heart of hearts would love to see filmmaking return to the big screen.
Film Wonder Woman ini dikatakan juga sebagai awal dari rencana studio Warner Bros. Selama setahun menayangkan perdana secara online dan di bioskop secara bersamaan film-film mereka. Ini dianggap sebagai solusi sementara selama pandemi. Tetapi banyak pihak di industri perfilman Hollywood melihatnya sebagai awal dari perubahan yang permanen. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Sebuah jam legendaris yang megah yang terletak di lobi hotel mewah Waldorf Astoria di kota New York menjadi tempat pertemuan favorit penduduk kota tersebut dari generasi ke generasi. Jam legendaris itu kini bisa dilihat di Museum New York Historical Society selama hotel itu menjalani renovasi besar-besaran. Jam tersebut adalah hadiah dari Ratu Inggris Victoria dan pertama kali dipertunjukkan kepada publik dalam pameran World's Fair di Chicago pada tahun 1893. Dalam wawancara VOA melalui Skype, Debra Schmidbach, kurator pada Museum New York Historical Society, menjelaskan,
"Sepertinya cukup banyak jam yang ditampilkan dalam pameran itu. Dan menurut saya, teknologi dan mekanisme di balik beragam jam selalu menarik perhatian orang."
Pengusaha John Jacob Astor membeli jam itu dengan harga yang dirahasiakan. Jam itu menjadi dekorasi utama di hotel mewah barunya pada waktu itu, Waldorf Astoria di Fifth Avenue di New York. Ketika hotel itu pindah, jam besar itu juga ikut dipindahkan. Jam itu telah menjadi saksi kehadiran para politisi dan keluarga kerajaan di hotel tersebut. Jam itu bahkan juga ditampilkan dalam berbagai film, mulai dari The Great Gatsby hingga adegan ikonik dalam film Son of a Woman ketika aktor Al Pacino berdansa tepat di bawah lokasi jam yang terkenal itu. Jam yang merupakan hadiah dari Ratu Victoria tersebut mempererat aliansi antara Amerika dan Inggris. Hubungan itu dipertunjukkan melalui ukiran wajah 6 Presiden Amerika Serikat, salah seorang pendiri Amerika Serikat Benjamin Franklin, dan Ratu Victoria pada panel oktagonal di bawah jam tersebut.
It's clear that the goal was to present men.
Jelas bahwa tujuannya adalah menampilkan orang-orang penting Amerika sejak masa revolusi Amerika hingga tahun 1893.
Di bawah ukiran wajah-wajah tokoh berwarna perunggu itu, ada ukiran yang menggambarkan pencapaian bersejarah di Amerika Serikat. Ada jembatan Brooklyn, konstruksi teknik yang paling mengesankan pada waktu itu, tepat di samping ukiran yang menggambarkan balap sepeda. Setiap inci dari artefak yang luar biasa ini dapat dikatakan sebagai buku sejarah yang menyimpan berbagai pencapaian 127 tahun lalu.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
pembakaran kayu dan arang yang mencapai 50% dari konsumsi energi rumah tangga di Senegal turut menyebabkan polusi udara dan deforestasi.
Film Wonder Woman yang diluncurkan tahun 2017 berhasil memecahkan berbagai rekor, salah satunya sebagai film superhero dengan pendapatan terbanyak sepanjang masa dengan pemasukan di atas $820 juta.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 18 Desember bersama Lea Johannes. Korea Selatan melaporkan 1.062 kasus baru virus corona hari Jumat. Ini hari ketiga berturut-turut dengan kasus lebih dari 1.000 dengan kawasan Seoul yang paling terpukul oleh wabah virus ini. Data yang dirilis Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA menunjukkan total kasus nasional mencapai 47.515. Son Yeon-rae, seorang pejabat senior di Kementerian Kesehatan, mengatakan dalam keterangan pers, hanya ada 49 tempat tidur di unit pelayanan intensif bagi pasien COVID-19 di berbagai penjuru negara itu, hanya 4 di antaranya yang berada di ibu kota. Ia mengatakan otoritas kesehatan berencana mengamankan sekitar 170 lagi tempat tidur di unit perawatan intensif pada awal Januari dengan menetapkan lebih banyak lagi rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19. Otoritas kesehatan juga memperluas program pengetesan massal untuk menemukan dan mengisolasi mereka yang terjangkit dengan lebih cepat, kata Son. Kepolisian Australia Jumat mencurigai kematian pasangan lansia di rumah mereka di Brisbane sebagai insiden terorisme yang dilakukan oleh seorang pria bersenjatakan pisau. Rahe Abdi, 22 tahun, mengancam polisi dengan pisau sebelum ia ditembak mati di sebuah jalan raya di pinggiran Brisbane pada Kamis pagi, kata polisi. Mayat seorang pria berusia 87 tahun dan seorang perempuan berusia 86 ditemukan di rumah mereka Kamis malam di dekat lokasi kematian Abdi, kata Wakil Komisaris Polisi Negara Bagian Queensland, Tracy Linford. Linford menolak mengungkap bagaimana pasangan itu meninggal, tetapi sejumlah detektif bagian pembunuhan menemukan bukti bahwa Abdi ada di dalam rumah mereka, katanya. Komisaris Polisi Katarina Carroll mengatakan Abdi diketahui bertindak sendiri. Kami tidak punya pilihan selain menyatakan ini sebagai insiden terorisme, kata Carroll kepada wartawan.
We had no choice but to declare this as a terrorism incident.
Polisi Federal Australia mencurigai Abdi dipengaruhi kelompok ISIS. Ia pernah ditangkap karena dicurigai mencoba bergabung dengan kelompok ekstremis itu ketika berusaha meninggalkan bandara Brisbane menuju Somalia pada Mei 2019.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Iran telah memulai pembangunan sebuah konstruksi baru di fasilitas nuklir bawah tanahnya di Fordo di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat terkait program nuklirnya. Foto-foto satelit yang diperoleh Associated Press Jumat menunjukkan hal itu. Iran belum secara terbuka mengakui adanya konstruksi baru di Fordo itu. Fasilitas nuklir Fordo sendiri baru diketahui Barat pada tahun 2009, jauh sebelum negara-negara besar dunia mencapai kesepakatan nuklir 2015 dengan Teheran. Ketua Tim Perunding Uni Eropa, Michel Barnier, hari Jumat memperingatkan bahwa perundingan perdagangan pasca Brexit kini dalam momen menentukan dengan hanya beberapa jam tersisa untuk mencapai kesepakatan dengan Inggris. Ini adalah momen kebenaran, kata Barnier kepada Parlemen Eropa. Kita hanya punya waktu sedikit sekali yang tersisa, hanya beberapa jam untuk menyelesaikan perundingan ini, kalau ingin kesepakatan ini mulai berlaku pada 1 Januari.
Barnier yang melakukan pembicaraan saat-saat terakhir ini dengan sejawatnya dari Inggris, David Frost, tidak lama setelah bertemu dengan para anggota parlemen, mengatakan masalah penangkapan ikan masih menjadi butir pembahasan yang sulit. Menurut saya, tidak akan adil, tidak akan dapat diterima jika nelayan Eropa tidak diizinkan memiliki akses ke perairan itu, ujarnya. Perusahaan-perusahaan Inggris yang beroperasi di bidang lain akan tetap stabil dalam hak-hak mereka, tetapi nelayan Uni Eropa akan kehilangan akses yang terjamin. Jadi itu tidaklah adil, lanjut Barnier.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 18 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 650.197 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.689 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.016 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 531.995. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 124 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 19.514. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 62.717. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ombudsman memantau penerapan protokol kesehatan di 200-an tempat pemungutan suara atau TPS di berbagai daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu. Hasilnya menunjukkan ada 11% TPS yang tidak mengatur jaga jarak, seperti di sejumlah TPS di Manokwari, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Kendati demikian, penyediaan alat pelindung diri atau APD yang berkualitas sudah dilakukan cukup baik oleh KPU. Karena itu, anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam penerapan protokol kesehatan saat pilkada serentak.
Dari 27 TPU yang kemudian di kami lihat itu kemudian ternyata rata-rata menampilkan satu kinerja yang baik.
Adrianus menambahkan sebagian besar TPS juga telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, seperti pengaturan waktu kehadiran, ketersediaan tempat cuci, dan pengecekan suhu tubuh. Hasil pemantauan yang dilakukan Perludem bersama 6 organisasi lainnya soal kerumunan juga menunjukkan 18,1% responden masih melihat kerumunan pada 9 Desember 2020. Pemantauan ini melibatkan 127 responden dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Peneliti Perludem Mahardika mengatakan kerumunan orang saat pemungutan suara di sejumlah TPS sulit dihindari. Ia menduga hal tersebut dikarenakan pemilih tidak mematuhi waktu pemilihan yang diatur KPU. Selain itu, budaya masyarakat yang suka bergerombol setelah pemilihan atau penghitungan suara juga menyulitkan untuk mencegah kerumunan orang.
Perayaan-perayaan, terus kemudian pengawasan di luar TPS itu juga kan sebetulnya di luar kewenangan dari penyelenggara pemilu. Ya, itu yang membutuhkan kerja semua pihak.
Mahardika juga menemukan ada 36,2% responden yang melihat TPS dibuat di tempat tertutup yang dikhawatirkan berpotensi terjadinya penularan corona. Namun demikian, secara umum hasil pemantauan Perludem menunjukkan penerapan protokol kesehatan sudah memenuhi standar dan sesuai prosedur. Di lain kesempatan, anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengatakan KPU telah melakukan sejumlah upaya pencegahan terhadap penyebaran corona dalam pilkada serentak 2020. Hal itu tertuang dalam regulasi dan sosialisasi protokol kesehatan yang dilakukan KPU. Namun Bawaslu masih menemukan setidaknya ada 2.400-an TPS yang tidak menyediakan fasilitas cuci tangan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK berencana membangun fasilitas pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 di 32 lokasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penanganan limbah COVID-19. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 KLHK, Sinta Saptarina, mengatakan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 tersebut akan dilakukan bertahap hingga 2024.
Di 2020,
Kami sekarang sedang tahap penyelesaian di Sumber, Aceh, Kalsel, NTT, dan NTB.
Kata Sinta Saptarina dalam kegiatan daring evaluasi pengelolaan limbah medis COVID-19 dan penghapusan alat kesehatan bermerkuri pada Senin 14 Desember 2020. KLHK pada Mei 2020 menyampaikan bahwa jumlah limbah medis dari pandemi COVID-19 meningkat 30%, sedangkan kapasitas pengelolaan limbah B3 medis di beberapa daerah, terutama di luar Jawa, masih terbatas. Menurut Sinta, timbulan atau volume limbah infeksius limbah B3 COVID-19 di Indonesia mencapai 1.662,75 ton pada periode 19 Maret hingga 19 September 2020. Sinta tidak memberikan data perbandingan volume sampah medis pada 2019. Dia mengungkapkan peningkatan kapasitas penanganan limbah COVID-19 terkendala keterbatasan fasilitas pengelolaan limbah yang dimiliki oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasienkes. Saat ini terdapat 117 rumah sakit yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 dengan menggunakan insinerator untuk membakar limbah padat dengan kapasitas total 71,53 ton per hari. KLHK juga sudah mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan rumah sakit menggunakan fasilitas insinerator yang belum memiliki izin operasional untuk memusnahkan limbah medis COVID-19. Sedangkan untuk daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas pengolahan, limbah dapat dikubur dengan mengikuti peraturan Menteri KLHK. Meskipun saat ini sudah terdapat 17 jasa pengelola limbah B3 medis dengan kapasitas total 252,48 ton per hari, tetapi sejumlah fasilitas itu baru tersedia di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari, mengungkapkan seiring dengan meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia, volume limbah medis yang dihasilkan dari penanganan kasus dan pemeriksaan di Fasienkes juga meningkat. Limbah medis B3 itu memerlukan pengelolaan yang benar dan aman, mulai dari pemilahan, pewadahan, penyimpanan sementara, pengangkutan, dan pengolahan akhir. Dikatakannya berbagai sarana kesehatan seperti alat pelindung diri atau APD, alat sampel laboratorium yang telah digunakan tergolong merupakan limbah B3 infeksius atau dapat menularkan penyakit. Pengelolaan limbah itu harus dilakukan secara cepat, dekat, tepat, dan akurat, sekaligus untuk mengendalikan, mencegah, dan memutus penularan COVID-19. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona menimbulkan dampak lebih berat pada perempuan dibanding laki-laki. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbicara di UN Women Asia Pacific and Women Empowerment Principles atau WEP yang dilangsungkan secara virtual 18 November lalu, secara terang-terangan mengungkapkan bahwa sejak merebaknya pandemi Maret lalu, 60% dari total 740 juta pekerja perempuan di sektor informal Indonesia misalnya, telah kehilangan pekerjaan mereka. Pekerja perempuan yang masih bekerja bahkan kehilangan 50% jam kerja mereka, sementara laki-laki hanya kehilangan 35% jam kerja. Pendapatan pekerja perempuan juga terus turun, papar Ani. Pendapatan pekerja perempuan Indonesia lebih rendah 23% dibanding laki-laki. Kuatnya budaya patriarki di Indonesia membuat perempuan menanggung dampak berbeda yang seringkali bahkan lebih berat. Ini dikarenakan tidak semua perempuan memiliki akses dan kendali sumber daya, terutama sumber keuangan, baik untuk meredam dampak maupun beradaptasi dengan perubahan. Kajian Komnas Perempuan sepanjang Maret hingga Juli menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberlakukan di banyak wilayah untuk mencegah meluasnya perebakan COVID-19 telah meningkatkan kerentanan perempuan dalam menghadapi pandemi. Kebijakan itu menimbulkan beban ganda, yaitu sebagai ibu, guru bagi anak-anak, dan bahkan pencari nafkah keluarga. Juga menimbulkan risiko kekerasan, menyulitkan akses pada jaminan sosial dan layanan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, menimbulkan kekhawatiran atas rasa aman dan akses pada keadilan, juga kesenjangan gender terkait akses informasi dan teknologi. Namun sebaliknya, anggota Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfa Ansor, pada VOA mengatakan, kajian itu juga menemukan kuatnya daya tahan atau resiliensi perempuan menghadapi berbagai tantangan itu.
Kemudian sisi lain, kami menemukan daya lenting dari inisiatif organisasi masyarakat sipil melalui berbagai skema ekonomi solidaritas menguatkan daya juang sektor ekonomi usaha kecil yang menawarkan nilai-nilai baru dari sisi ekonomi, dan itu ditemukan di berbagai tempat.
Hal senada disampaikan Profesor Mewita Budi Harsana, guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia.
Kita belajar bahwa perempuan itu cukup lenting. Artinya selalu ada upaya, selalu ada hal positif yang bisa di-create dalam keadaan yang sesulit apapun.
Namun Maria Ulfah Ansor menambahkan bahwa kebijakan penanganan pandemi dalam jangka panjang harus dapat meminimalisir dampak buruk terhadap perempuan.
Jadi kami berharap sekali setelah Januari atau penanggulangan COVID di 2021 tidak ada lagi seorang pun dari perempuan, kelompok miskin, marginal, dan disabilitas yang terabaikan untuk mendapatkan fasilitas layanan publik.
Untuk itu, Komnas Perempuan merekomendasikan agar pemerintah dalam jangka pendek dan menengah memusatkan perhatian pada kelompok yang paling rentan stigma dan diskriminasi. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah diharapkan tidak saja mempercepat pemulihan pasca pandemi, tapi juga mendorong perbaikan relasi kuasa berbasis gender agar lebih setara dan adil. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ketika informasi tentang virus baru yang mematikan muncul di Tiongkok, beberapa wartawan lokal memberitakannya lewat media sosial. Sebagai tanggapan, pemerintah setempat memenjarakan mereka. Tindakan keras serupa terhadap aksi peliputan oleh wartawan berujung pada rekor pemenjaraan 274 jurnalis di seluruh dunia sepanjang tahun 2020 berdasarkan data Komite untuk Perlindungan Jurnalis CPJ. Courtney Ratch, direktur advokasi komite tersebut, mengatakan,
"It is the worst year on record for imprisonments, 274.
Ini rekor terburuk 274 pemenjaraan yang disebabkan dua alasan utama. Pertama, reaksi terhadap pandemi kesehatan global yang diwarnai peningkatan tuduhan berita salah atau berita bohong terhadap wartawan sebagai balasan atas laporan independen mereka. Kedua, tindakan keras yang terkait peliputan aksi unjuk rasa.
Kondisi pandemi menambah urgensi penegakan keadilan bagi wartawan yang ditahan. Setidaknya, dua jurnalis meninggal dunia dalam tahanan akibat COVID-19. Keluarga dari wartawan lainnya asal Kirgistan, Azim John Askarov, percaya ia meninggal karena virus tersebut. Data komite itu menunjukkan cuplikan sejumlah jurnalis yang dipenjara per 1 Desember. Akan tetapi, lebih banyak wartawan yang ditahan ketimbang dibebaskan sepanjang tahun ini. Di Amerika Serikat, lebih dari 117 wartawan sempat ditahan atau ditangkap ketika meliput unjuk rasa menentang ketidakadilan rasial atau yang berhubungan dengan pemilihan presiden. Beberapa masih menghadapi dakwaan. Kirsten McCudden, editor pelaksana US Press Freedom Tracker, menuturkan,
"Protests have always been an incredibly dangerous place for journalists.
Unjuk rasa selalu menjadi tempat yang luar biasa berbahaya bagi wartawan dibandingkan liputan lainnya."
Unjuk rasa di Belarus juga meningkatkan penangkapan wartawan, di mana 10 orang ditahan sejak terpilihnya kembali Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Hasil pemilu itu disengketakan. Di Ethiopia yang baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda kebebasan pers yang lebih menjanjikan, beberapa wartawan ditahan karena meliput unjuk rasa di kawasan Tigray. Courtney Ratch dari Komite untuk Perlindungan Jurnalis.
Does Belarus and Ethiopia really want to join China, Turkey?
Apakah Belarus dan Ethiopia sungguh ingin bergabung dengan Tiongkok, Turki, Mesir, Arab Saudi dalam daftar negara yang memenjarakan wartawan karena hasil kerja mereka? Tentu saya harap tidak.
Rifan Dwi Astono, tim VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Separuh rumah tangga di Senegal bergantung pada kayu atau arang. Untuk mengatasi polusi udara dan penggundulan hutan, sejumlah perempuan bekerja sama memproduksi arang organik, sumber energi yang terbuat dari jerami. Mereka membakar dan mencampur abu jerami dengan tanah liat dan air. Hasil akhirnya adalah arang organik bebas karbon yang tidak melibatkan penebangan pohon. Campuran itu ditekan dan disimpan menghasilkan sekitar 150 palet arang organik per hari. Program ini memperluas ekonomi di daerah pedesaan di mana banyak orang mencari nafkah dari peternakan dan perikanan. Mariama Kamara adalah ketua koperasi perempuan setempat. Ia dulu menebang pohon di hutan, tetapi sekarang produksi arang organik memberinya pekerjaan yang berwawasan lingkungan.
Fore, arnak, benna.
Ia mengatakan, pertama-tama arang organik ini melindungi hutan, rumah, persediaan bahan bakar, perempuan, hutan yang tidak lagi terbakar dan kehidupan mereka. Ini sehat, katanya, dan ia bersyukur atas hal ini. Produksi arang organik sudah diluncurkan di 18 desa di wilayah tersebut oleh Asosiasi Ekologi Nebede, sebuah nama yang dalam bahasa Wolof berarti pohon. Untuk mengatasi deforestasi, kelompok ini juga menanam pohon di kota-kota besar dan desa-desa. Sejak awal tahun, mereka sudah menanam lebih dari 1 juta pohon di seluruh negeri. Direktur Nebede, Jean Job, mengatakan bahwa memanfaatkan jerami dengan baik memiliki keuntungan tambahan.
La paille qui est la matière première de notre biocharbon, en fait, elle véhicule.
Jerami yang merupakan bahan baku arang organik faktanya menyebabkan ribuan kebakaran semak di seluruh negeri pada musim kemarau, kata Job. Jadi mengurangi jerami ini juga mengurangi kebakaran semak dan karenanya menyelamatkan pohon muda di hutan. Ia mengatakan dengan menggunakan 1 kg arang jerami berarti menyelamatkan hutan 2 kali. Manfaatnya bisa dilihat di hutan Gilor, Senegal yang dipatroli oleh petugas hutan Birem Gening yang lahir di dekatnya. Ning tidak bisa menangkap orang-orang yang menebang pohon, tapi melaporkan pelanggaran kepada kepala desa setempat. Gening mengatakan naiknya air laut telah membuat tanah menjadi asin, sehingga menjadi tantangan lingkungan berikutnya. Deforestasi disebabkan oleh 1. Penebangan pohon yang berbahaya, penebangan liar oleh penduduk, katanya. Yang kedua adalah kebakaran semak yang bisa merusak hutan bermil-mil persegi luasnya. Ketiga, peningkatan kadar garam dari laut ke hutan, kata Gening. Program Tembok Besar Hijau Uni Afrika berfokus pada kawasan Sahel bersama kawasan lainnya untuk mencegah proses penggurunan. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pendiri Masterworks, usaha bisnis pemula di New York, Scott Lin, mengemukakan.
Very simply, investors can come to our website, they can view different works of art.
Sangat sederhana, investor dapat mengunjungi situs web kami, mereka bisa melihat berbagai karya seni yang kami punya untuk investasi, dan mereka dapat menginvestasikan dalam jumlah mulai dari $500 sampai ribuan dolar untuk lukisan tertentu.
Scott Lin, seorang kolektor yang pada tahun 2017 mendirikan bisnis pemula bernama Masterworks itu, mengatakan konsep kepemilikan dengan mendapat sebagian dari saham itu memberi banyak kesempatan kepada orang-orang, padahal sebelumnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang super kaya. Ini adalah bagian dari tren baru di pasar, disebut demokratisasi kemewahan. Tetapi Lin mengemukakan sebagian dari pekerjaannya adalah mencari investor tanpa banyak uang.
For example, many people use IRA or retirement accounts to...
Contohnya, banyak orang menggunakan IRA, tabungan pensiun mereka, untuk berinvestasi di lukisan ini. Jadi kami ingin memastikan bahwa keuntungannya dapat diperkirakan dan risikonya masuk akal.
Ketika sebuah karya seni terjual di lelang, kepada seorang kolektor, biasanya ia menghilang dari pandangan publik. Namun dalam kasus kepemilikan saham ini, karya seni tersebut melanjutkan perjalanannya dari satu museum ke museum lainnya.
We like the idea of once we purchase these paintings and then sell them off.
Kami menyukai gagasan setelah membeli lukisan-lukisan itu dan kemudian menjualnya kepada investor untuk dipinjamkan kembali ke museum-museum sehingga dapat dilihat oleh umum.
Ilham dari adanya karantina virus corona itu meningkatkan minat investor terhadap seni. Sejak pandemi melanda Amerika pada pertengahan Maret lalu, Masterworks telah menarik lebih dari 10.000 investor baru setiap bulan. Secara keseluruhan, orang telah menginvestasi lebih dari $30 juta dalam 15 mahakarya dunia. Dalam 2 tahun terakhir, hanya 5 karya seni yang dibeli.
Pandangan kami di Masterworks, seni adalah modal atau aset yang tidak berkaitan. Artinya, seni tidak selalu menuju ke arah yang sama dengan pasar saham atau aset lainnya. Jadi, apa yang kami lihat dengan COVID adalah, meskipun ada penurunan besar dalam jumlah penjualan, yaitu sekitar setengahnya, kami sebenarnya melihat harga kami naik.
Harga minyak dan emas juga saham perusahaan dengan mudah naik dan turun, tergantung situasi di dunia dan perubahan politik. Tetapi bahkan indeks Dow Jones sama sekali tidak berpengaruh dalam hal mahakarya seni dunia tersebut. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, Voice of America.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Salah satu sequel film yang ditunggu-tunggu di tahun 2020 akan segera diluncurkan, Wonder Woman 1984, yang dibintangi Gal Gadot dan Chris Pine. Namun, satu hal yang tidak disangka sebelumnya, Film yang awalnya dipersiapkan untuk diputar perdana hanya di bioskop ini, juga akan diputar perdana secara streaming yang dapat ditonton di TV atau bahkan layar telepon pintar. The time will come, Diana. And everything will be different. Film Wonder Woman arahan sutradara Patty Jenkins yang diluncurkan tahun 2017 berhasil memecahkan berbagai rekor, salah satunya sebagai film superhero dengan pendapatan terbanyak sepanjang masa dengan pemasukan di atas $820 juta. Film kelanjutannya yang sudah ditunggu-tunggu, Wonder Woman 1984, awalnya akan diluncurkan awal Oktober tahun 2020 ini secara besar-besaran di bioskop. Namun karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, rencana itu berubah. Film dengan biaya produksi sekitar $200 juta ini akan diluncurkan secara perdana tanggal 25 Desember, bukan hanya di bioskop saja, tapi juga melalui streaming di HBO Max. Menanggapi hal ini, Gal Gadot mengatakan,
"We all wanted this this movie was shot on film for IMAX, like it made to be seen in the theaters. But having said all that, I do feel like, you know, the movie is more relevant than ever."
Gal Gadot bilang, Wonder Woman 1984, walaupun dipersiapkan untuk layar besar seperti IMAX, keputusan untuk menjadikan film ini dapat ditonton perdana di rumah bersama keluarga di hari Natal membuatnya merasa bersyukur dapat membawa kebahagiaan ke hati banyak orang. Sementara bagi Chris Pine yang sangat senang pergi ke bioskop, berharap orang akan segera dapat kembali menikmati film di sana karena ada perasaan yang berbeda ketika menyaksikan sebuah film bersama-sama di tempat itu.
Right now I think it's the best fix because I think eyes need to be put on it. In my deepest heart of hearts would love to see filmmaking return to the big screen.
Film Wonder Woman ini dikatakan juga sebagai awal dari rencana studio Warner Bros. Selama setahun menayangkan perdana secara online dan di bioskop secara bersamaan film-film mereka. Ini dianggap sebagai solusi sementara selama pandemi, tetapi banyak pihak di industri perfilman Hollywood melihatnya sebagai awal dari perubahan yang permanen. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Sebuah jam legendaris yang megah yang terletak di lobi hotel mewah Waldorf Astoria di kota New York menjadi tempat pertemuan favorit penduduk kota tersebut dari generasi ke generasi. Jam legendaris itu kini bisa dilihat di Museum New York Historical Society selama hotel itu menjalani renovasi besar-besaran. Jam tersebut adalah hadiah dari Ratu Inggris Victoria dan pertama kali dipertunjukkan kepada publik dalam pameran World's Fair di Chicago pada tahun 1893. Dalam wawancara VOA melalui Skype, Debra Schmidbach, kurator pada Museum New York Historical Society, menjelaskan,
"Sepertinya cukup banyak jam yang ditampilkan dalam pameran itu. Dan menurut saya, teknologi dan mekanisme di balik beragam jam selalu menarik perhatian orang."
Pengusaha John Jacob Astor membeli jam itu dengan harga yang dirahasiakan. Jam itu menjadi dekorasi utama di hotel mewah barunya pada waktu itu, Waldorf Astoria di Fifth Avenue di New York. Ketika hotel itu pindah, jam besar itu juga ikut dipindahkan. Jam itu telah menjadi saksi kehadiran para politisi dan keluarga kerajaan di hotel tersebut. Jam itu bahkan juga ditampilkan dalam berbagai film, mulai dari The Great Gatsby hingga adegan ikonik dalam film Scent of a Woman ketika aktor Al Pacino berdansa tepat di bawah lokasi jam yang terkenal itu. Jam yang merupakan hadiah dari Ratu Victoria tersebut mempererat aliansi antara Amerika dan Inggris. Hubungan itu dipertunjukkan melalui ukiran wajah 6 Presiden Amerika Serikat, salah seorang pendiri Amerika Serikat Benjamin Franklin, dan Ratu Victoria pada panel oktagonal di bawah jam tersebut.
It's clear that the goal was to present men.
Jelas bahwa tujuannya adalah menampilkan orang-orang penting Amerika sejak masa revolusi Amerika hingga tahun 1893.
Di bawah ukiran wajah-wajah tokoh berwarna perunggu itu, ada ukiran yang menggambarkan pencapaian bersejarah di Amerika Serikat. Ada jembatan Brooklyn, konstruksi teknik yang paling mengesankan pada waktu itu, tepat di samping ukiran yang menggambarkan balap sepeda. Setiap inci dari artefak yang luar biasa ini dapat dikatakan sebagai buku sejarah yang menyimpan berbagai pencapaian 127 tahun lalu.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.